Сабралася і адчынілася першая дзяржаўная дума. Было гэта ў канцы красавіка 1906 года. Лабановіч прагна накінуўся на газеты, у якіх паведамлялася аб адчыненні думы. Цікава было ведаць, што яна скажа, як пачне сваю работу і чаго можна ад яе спадзявацца. Пераважную большасць членаў думы складалі кадэты. Яны ледзь не захлыналіся сваім трыумфам і ўяўлялі сябе ледзь не збавіцелямі Расіі. Старшынёю думы быў выбран кадэт прафесар Муромцаў. Першыя яго словы, адрасаваныя царскім чыноўнікам, быўшым на адчыненні думы, многа дзён з гордасцю паўтараліся кадэцкімі часопісамі. Ось бачыце, як гавораць народныя абраннікі з прадстаўнікамі царскага самаўладства. А Муромца ўсяго толькі і зрабіў, што на першым пасяджэнні загадаў выдаліць з залы паліцыю. Ён сказаў: «Улада выканаўчая няхай падпарадкуецца ўладзе заканадаўчай». З першых дзён работы думы азначыліся яе нелады з царызмам. Разлад яшчэ больш узрос пасля таго, калі міністр унутраных спраў Макараў заявіў у думе з прычыны расстрэлаў палітычных дэманстрацый і забаставаўшых рабочых. «Так было, так і будзе!» З левых лавак у адказ на словы міністра пачуліся абураныя галасы: «Вон, забойца!» Міністр толькі пабляднеў, але прыкінуўся, што нічога не чуў. Выйшаў ён з думы, як абліты памыямі, абняслаўлены на ўсю Расію. «Вось гэта добра», – казаў сам сабе Лабановіч. Часамі яму здавалася, што нават і ў такой дзяржаўнай думе ёсць свае дадатныя бакі, што калі-нікалі з яе выходзіла вольная думка і трапнае слова. Бальшавіцкі байкот выбараў зрабіў сваю справу. Насельніцтва пачало ўсё больш і больш пераконвацца, што гэтая дума з'яўляецца новай змовай буржуазіі і самаўладства. Бальшавікі гаварылі проста: «Прэч старую ўладу! Толькі пры гэтай умове можна дасягнуць свабоды». Кадэты відавочна цягнулі за цара. Але, не зважаючы на гэта, адносіны паміж самаўладствам і думаю пагоршваліся. Урад трапіў у няёмкае становішча. Яму даводзілася ўжываць рэпрэсіі да той самай думы, якую ён сам склікаў. Гэта было навочнай агітацыяй супраць самаўладства. «Падражніць бы пісара», – падумаў Лабановіч, – але не давялося. Пісар гэтыя дні піў запоем і бушаваў начамі. Цяжкія часы перажывала яго жонка. У Васількевіча былі тры памочнікі: стараваты хрыпач, яшчэ горшы п'яніца, чым сам пісар, і двое маладых, Іваш і Лісіцкі. Пісару здавалася, што яго жонка потайкам сустракаецца з прыгожым Івашом. Аднойчы позна вечарам настаўнік пачуў шум і крык у воласці. Ён выйшаў на ганак. У пісаравай кватэры і ўпраўленні было цёмна, грукат, крыкі, шум не спыняліся. Дзікі, прарэзлівы голас, поўны роспачы, выгукваў: «Адчыні! Адамкніся!» І следам за гэтым хтось глуха, як у бубен, барабаніў у дзверы. На вуліцы нікога не было. «Што ж бы гэта значыла?» – затрывожыўся Лабановіч. Ён збег са свайго ганка, перасек вуліцу і апынуўся на ганку воласці.
«Адчыніся, гадзіна!» –
лямантаваў той жа голас. «Што там у вас? Хто крычыць?» – запытаў Лабановіч і затрос дзверы. На адзін момант усё сціхла, і зараз жа пачуўся плаксівы голас моцна пакрыўджанага чалавека: «Гэта я, Васількевіч! Заходь, братка, сведкам будзеш!» Дзверы расчыніліся. На парозе стаяў пісар в адной бялізне. Невялікая двухкапеечная царкоўная свечачка цьмяна асвятляла прыхожую. «Што тут робіцца?» – запытаў Лабановіч. Пісар узяў настаўніка за руку, падвёў да дзвярэй пакойчыка. «Вось тут!» – сказаў ён і раптам ізноў забарабаніў дзверы і зароў. «Выходзь, стерва!» «Васіль Миронович, ці ў сваім вы розуме? Што з вамі?»
«Братка, з Івашом зачынілася!»
Залямантаваў пісар, а потым дадаў, зварачаючыся да настаўніка. «Папільнуй, братка, іх, каб не паўцякалі, а я пайду па тапор, буду дзверы ламаць!» Пісар зрабіў рух, каб ісці па тапор, але захістаўся, страціў раўнавагу і ўпаў. Цяпер ён забыўся, што думаў рабіць і куды ісці, ён быў зусім п'яны. Лабановіч памог яму ўстаць. Ён быў не рад, што ўвязаўся ў гэту сямейную гісторыю. «Напіўся ты, выбачай, як свіння», – сказаў Лабановіч, падымаючы пісара. «Спаць ідзі», – дадаў ён, сціскаючы Васількевічу плечы. Пісар заплакаў.
«І ты за іх», – сказаў ён Лабановічу.
За замкнёнымі дзвярамі пачуўся голас Ганны Григор'ёўны. «Няўжо ж пісар не выдумляе?» – падумаў Лабановіч і пачуў такія словы. «Божа мой, Божа! Ну за што мне такая кара? Лепш бы я малою памерла, чым жыць з такім ірадам, з такім п'яніцам. Божачка мілы, чым я цябе прагнявіла? Пашлі ты мне смерць тухну. Ці яго забі маланкаю громом перуном? За што ён катуе мяне?» Пісар хоць і быў п'яны, але і да яго даляцелі жончыны праклёны. А пісарыха, пачуўшы, што яна не адна ў доме, трохі асмялела і пачала жаліцца і праклінаць мужа. Лабановіч упэўніўся, што ніякага Іваша няма і не было там. Ён лёгенька пастукаў у дзверы і сказаў: «Ганна Григор'ёўна, адамкніце дзверы і выходзьце, не век жа сядзець вам там. Ды ён жа будзе біць мяне і мучыць, тыран гэты. Не бойцеся, ён вам нічога не зробіць». Пісар не адыходзіў ад парога, стаяў і слухаў. Лабановіч стаў паміж ім і дзвярамі і яшчэ раз сказаў: «Выходзьце!» Ключ у замку заскрыгітаў раз і другі, дзверы адчыніліся. Ганна Григор'ёўна не адразу выйшла са свае засады і мела рацыю. Пісар падабраўся, стаў так, каб зручней было кінуцца на жонку. Ён прыгнуўся, як кот, збіраючыся скокнуць на мыш. Лабановіч схапіў Васількевіча за рукі і завярнуў іх яму за спіну. «Не смей, а то выкіну на вуліцу», – прыгразіў ён пісару. Пісарыха шмыгнула ў цемру калідора і знікла. «Ну, пісар, хадзем шукаць Іваша!» Лабановіч пацягнуў пісара ў пакой, дзе вытрымала асаду Ганна Григор'ёўна. Ніякіх слядоў прабывання Іваша там не было. «Іваш у гэты дзень ездзіў па воласці са старшынёю збіраць нядоімкі».